Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Atbilstoši Ukrainas civilīdzēvotoju atbalsta likumam, Latvijas valstē piekritējos transporta līdzekļus var nodot bez atlēdzības Ukrainas valdības īpašumā, lai palīdzētu novērst ar karadarbību Ukrainā saistētos ar kortējos situācijas sekas un atbalstēt Ukrainas sabiedrību. Šis ir viens no veidiem, kā Latvija palīdz Ukrainai ceņā ar Krīvejas agresiju. Jau ziņots, ka pagojušo gada novembrī stojos spākā grūzījami krimināla likumā, kas paredz kriminālu atbildību par transporta līdzekļa vadēšanu vai mocēšanu vadēt transporta līdzekļi, ja izelpo to gaisa vai asins porbaudī konstatēto alkohola koncentrācija porsnāts 1,5 promilis. Tāpat krimināla atbildība paredzēta par transporta līdzekļa vadēšanu vai mocēšanu vadēt transporta līdzekļi, atcerūdīstīs narkotisku, psihotropu, toksisku vai citu apreibinošu vīlu ītekmī. Turklāt teik konfiscēts arī transporta līdzeklis, ja īpašnieks to vadies stiprā reibumā vai atsateicīs no apreibinošu vīlu klotbūtnes organismā porbaudis. Gadījumā, ja reibumā vadētojas transporta līdzekļi vadījis, kura pīdara citai personai, tad nu vainīgos personas pīdzan pilnu vai daļējušo transporta līdzekļa vietēbu. Valsts ceļu teiklā izdotu breidi būdarbi noteik jau 61. Pūsmā un timā skaitā iz 13 tiltim. Visvairāk remontdarbu ir iz reģionālīm autoceļiem. Iz autoceļa sloka Talsī pūsmā starp Bigānciemu un Lapmešciemu jūs arīekinojās ar otruma īrūbežom un ceļā joplānoja vismaz 40 minūtis. Šai pošā ceļa pūsmā nu Sūnu azera līdz Talsim viens luksafora pūsmes un šķērsošanai napīcīšamas 25 minūtis. Savukārt, izvalsts galveno autoceļa Krīvejas rūbeža Rāzikņa Daugavpiļs Lītuvas rūbeža pūsmā no Grebņevas līdz Korsavai šķērsošanai napīcīšamas 40 minūtis. Lielokī rūbežojam iz valsts galvenīm autoceļiem ir iz Daugavpiļs šosejas Lielvārdī, trejūs pūsmūs, kur satiksmi regulē ar luksaforu. Iz Daugavpiļs šosejas pļaviņu apotceļa pūsmā divi luksaforu pūsmi ar otruma rūbežojumu 50 un 70 km/h, kā arī iz autoceļa Jēkabpiļs Rāzikņa Lūdza Krīvejas rūbeža, no Jēkabpiļs līdz Mežārai divi luksafora pūsmi. Iz autoceļa Krīvejas rūbeža Rāzikņa Daugavpiļs Lītuvas rūbeža, no Grebņevas līdz Korsavai otruma rūbežojums 70 un 50 km/h un pīci luksaforu pūsmi. No 13. aprēļa līdz vēl 13. juņam Preiļu novada dūmi sākā ūtrijā stovā ir izpieja apskatēt mākslinīces Ievas Zineris darbu izstodi. Kā soka poša mākslinīca, radošīs process ir mehānismas, lai atrastu atbildis vai izpiejama citaidoka pasaule, citaidoki saulrīti, citaidoka as. Līkūt krosu iz audekla attāls sazakortojās un no hauza izniers doba cilvēku sejas panti, atceklojās raksturi un noslāpumi, kas nav bejuši apjausti. Ieva Zinere dzimusi 1987. Gadā Reigā. Pirmo izglītību mokslā ieguvusi Jēkabpiļs mokslas skolas Zases filiāli. Spilgti īspēdi un interese par Ainavu īgjota pavadot biernēbu Zasā skaistījā parkā. Īgjots arī bakalaura darbs Latvijas mokslas akadēmijā glezniecībā un šobrīd turpinoja studēt magistrantūrā. Mākslinīca dzēvoja salkrastos un iedvesmu savam gleznam gilst vārojot dobu.
Laika ziņas.
Laiks lielākoties gaidāms saulēns tikai valsts austrumu daļā dabas uz pa laikam aizklos kaits mokuņs, taču dīnā aizritās bez nokrišņiem. Plus slānts viesi un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.